Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inaprobahan na ang bakunang Oxford-AstraZeneca sa Australia. Inaprobahan ng Therapeutics Goods Administration ang paggamit ng bakuna sa lahat ng nasa edad na 18 taong gulang pataas. Sa detalye, sa ulat ni Greg Diet na sinalaysay sa wikang Filipino. Inaprobahan na ng medical regulator ng Australia ang Therapeutic Goods Administration ang paggamit ng bakunang Oxford-AstraZeneca sa bansa para sa mga taong 18 taong gulang pataas. Para naman sa mga may edad na 65 taong gulang pataas, depende ito sa sitwasyon at kalusugan. Sinabi ni Premier Scott Morrison, nasuri ng ligtas at epektibo ang bakuna.
The vaccine has met requirements for standards for safety, quality and efficacy and will be provided free to Australians. And it means that Australia now has two safe and effective COVID-19 vaccines available. Initial supply into Australia will be imported from overseas. And in the coming months, the AstraZeneca vaccine will be manufactured here in Australia. And that will mean Australia is one of few countries in the world that can manufacture its own COVID-19 vaccine here by CSL. Our vaccination program is on track.
Ang punong ministro Scott Morrison. Sinabi naman ng pinuno ng Therapeutic Goods Administration Professor John Secret, ang bakuna ay epektibo sa lahat ng mga age groups.
Our analysis of the data gives us no reason to suspect that the vaccine would not be fully efficacious in older groups. Secondly, the experience in the UK in the rollout, and we've got to remember that they have been vaccinating with the AstraZeneca vaccine now for more than a month, and their experience is also of very good results obtained with both of the major vaccines in older groups. And of course, their rollout has been targeted not only towards frontline health workers, but also towards those in what the British call care homes.
Ayon din kay Professor Skerritt, ang payo para sa pagpapabakuna gamit ng ang AstraZeneca ay ang pagbigay nito ng 2 dose sa loob o pagitan ng 12 linggo. Anya, kung di may patutupad ang 12 linggong pagitan, maaari itong ibigay sa pagitan ng minimum na 4 linggo.
What's important with that 12-week interval is it seems that if you leave it more and more weeks, but you do get greater protection. And frankly, there's not a difference when you go into the real world between whether something's 82% or 90%. So I would emphasise that a lot of this discussion of numbers is not particularly relevant. What's important is to get vaccines into people's arms. And the AstraZeneca gives us a vaccine that can be used not only in major facilities, but also in primary care through GPs and potentially through pharmacy practices.
Si Professor John Skerritt ng Therapeutic Goods Administration. Di pa naman malinaw kung sa pagpapabakuna ay maiiwasan ang pagkalat o tinatawag na transmission ng virus. Ngunit ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Oxford University, nakitang napigilan nito ang antas ng transmission ng virus ng 67%. Habang ayon naman sa Aged Care Services Minister Richard Colbeck, ang kombinasyon ng Pfizer at AstraZeneca na bakuna ang gagamitin sa mga Australianong 70 taong gulang pataas na hindi naninirahan sa mga aged care facilities. Ang mga aged care at disability residents ang isa sa mga unang grupong mabibigyan ng bakuna. Ang may mga ilang taong 70 taong gulang pataas na hindi naninirahan sa mga aged care facility ang makakatanggap ng AstraZeneca na bakuna na mayroong mas mababa na antas ng pagka-epektibo. Samantala, sa ibang mga balita naman sa Victoria, walang naitalang panibagong kaso ng local transmission ng COVID-19 mula sa halos 4,000 mga test. Ayon sa otoridad, base sa kasalukuyang sitwasyon, nakikinita ang pagtatapos sa 5 araw na lockdown mamayang hating gabi. Nais malaman ng lokal na mga residente at mga negosyo kung ano o kung may mananatiling mga paghihigpit matapos ang lockdown. Ayon kay Premier Daniel Andrews, takdang magdesisyon ngayong araw. Sa naganap sa pagharap sa media kahapon, 2 kaso lamang ng local transmission ang naitala, habang 0 cases ngayong Miyerkules.
With just 2 contained additional community cases today, this strategy is working. We are well placed to be able to make changes tomorrow night. As I said yesterday, I'm not in a position to definitively commit to that because these next 24 hours will of course be crucial.
Samantala, sinabi naman ni Premier Daniel Andrews ng Victoria, isa sa alang-alang din ng state ang pagbuo ng quarantine center malayo sa Central Business District ng Melbourne na halintulad sa Howard Springs model sa Northern Territory. Anya, maaaring itayo ito sa lupaing malapit sa Avalon at Melbourne Airport.
It's not a small undertaking. It's not a zero risk undertaking, but it has a lower risk than what shared facilities in the centre of Melbourne, where even if people are separated, they are still in the same space. They're still sharing the same roofline, the same. That's not to say it's unsafe in any way, but it's at one risk level. We think by building this purpose-built facility, we can get that risk level down further.
Ang tinig ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews. Isa sa alang-alang din ng Queensland ang may hawig na mungkahi para sa quarantine center malapit sa Toowoomba Airport, may 125 kilometro kanluran ng Brisbane. Ani Premier Anastasia Palaszczuk, mahalagang maisaalang-alang ang mga mungkahing quarantine center sa buong bansa.
Hotels were not meant to be this line of defense against an infectious disease. So I think everything needs to be on the table and the Commonwealth needs to look seriously at these proposals. There is an appetite for people to construct these regional camps of high quality in regional areas close to airports.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.